Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст і Сяргей Шупа. На пачатку пра тое, што цікавага можна пачытаць, паглядзець на нашым сайце. IT-гігант Google купіў беларускую кампанію AI Matter. AI Meta вядомая мабільнымі праграмамі Febi і Febi Look. Імі карыстаюцца не меней за сотню тысячаў чалавек. Першая ўмее накладаць на фота карыстальніка анімаваны фон, а другая ў рэальным часе накладаць на яго выяву з камеры розныя колеры валасоў. Гэта, дарэчы, не першая такая сур'ёзная купля беларускай кампаніі замежнымі IT-гігантамі. Вось у 16-м годзе Facebook набыў вядомы Маскарад. Праграма, якая накладае на выяву чалавека маску віртуальную. На пачатку 14-го японцы купілі знакаміты Viber, і пад канец таго ж году 14-го руская расійская Mail.ru купіла стваральнікаў мабільных мапаў Maps.me. Наступны сюжэт беларуска-расійскія літоўскія адносіны. Калі Расія прымусіць Беларусь экспартаваць нафтапрадукты праз яе чыгункі і марскія парты, гэта можа быць эканамічна невыгадна і небяспечна для самога Мінску, сцвярджае прэм'ер-міністр Літвы Саулюс Сквернялес. Літоўскі прэм'ер адрэагаваў на ўчорашнюю заяву прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, які сказаў, што паколькі Беларусь перапрацоўвае расійскую нафту, то павінна і перанакіроўваць патокі нафтапрадуктаў з краін Балтыі ў расійскія парты і на расійскую чыгунку. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў сёння расказаў пра прагнозы на развіццё беларускай эканомікі. Паводле яго ёсць сцэнар, які ён назваў кансерватыўны, які ўзяты за аснову разліку бюджэту на наступны год. Та вот паводле гэтага сцэнару ў Беларусі чакаецца рост ВУП ў наступным годзе на 1,2%. Ён таксама сказаў пра аптымістычны сцэнар, ну это чаго б хацелася. Дык вось паводле яго рост ізноў жа ВУП 3,4%. Рэальныя даходы паводле гэтага сцэнару павінны вырасці на 7%. Але міжнародныя арганізацыі фінансавыя, яны значна больш сціпла ацэньваюць перспектывы беларускай эканомікі. Ну от прынамсі МВФ прагназуе на наступны год рост ВУП на 0,6%. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця на 1%, Всесвітні банк на 0,7%, хаця цікава, усе прагназуюць усё ж такі рост. Невялікі рост, але ўсё ж такі рост. У Кіеве адбываецца суд у справе актывісткі Фемін Анжаліны Дыеш, якая, як нашы слухачы памятаюць, зладзіла акцыю «Жыве Беларусь» 21 ліпеня ў Кіеве падчас супольнай заявы кіраўнікоў Беларусі і Украіны для журналістаў. Спадарыня Дыеш, як мы памятаем, агаліла свой бюст і на грудзі напісала адпаведны лозунг. Дык вот, яе прыцягваюць да крымінальнай адказнасці па артыкуле хуліганства з супрацівам прадстаўнікам улады. І, ну, тэрмін там ад штрафу некалькі соцін даляраў да абмежавання волі на тэрмін да 5 гадоў. Дык вось сёння яе адвакат запатрабаваў ад следства дапытаць у якасці сведак Александра Лукашэнку і Пятра Парашэнку. Ну, калі атрымаецца, будзе, канешне, цікава, якія яны дадуць паказанні. Яшчэ адна навіна. У Мінску ўрачыста адкрылі помнік Уладзіміру Мулявіну. На адкрыцці прысутнічалі старшыня Менгарвыканкаму Шорац, міністр культуры Святлоў, былыя музыкі песняроў, дачка Уладзіміра Мулявіна Марына, а таксама губернатар Свядлоўскай вобласці Расіі Яўген Куйвашоў. Фундатарамі помніка сталі якраз у Свердлоўскай вобласці Расіі, так бы мовіць, малая радзіма Мулявіна, і група кампаніяў «Пенова» з Расіі. Ну і да амерыканскіх навінаў. Галоўны палітычны стратэг Белага дому Стыў Беннен рэзка асудзіў людзей, зацыкленых на расавых ідэях этнічных нацыяналістаў, назваўшы іх няўдачнікамі і зборышчам блазнаў, заявіўшы, што іх неабходна сцерці. Беннен такім чынам адказаў на пытанне пра белых расістаў, якія справакавалі 12 жніўня беспарадкі ў горадзе Шарлотсвілі. Ну, одночасово галоўны стратэг Белага дома выказаў меркаванне, што прэса дарма надае выступам ультраправых так зашмат увагі, бо яны, на яго погляд, таго не варты. Варта сказаць, што амерыканскія СМІ заўважылі, што Беннон выказаўся ў адрас прыхільнікаў перавагі белай расы, амерыканскіх неонацыстаў, больш жорстка, чым Трамп, які ўсклаў адказнасць на беспарадкі ў Чарлосвілі на абодва бакі. А зараз да галоўнай тэмы нашай сённяшняй гутаркі, нашай перадачы, якую мы з Сергеем выбралі для абмеркавання сёння. Сергей, апублікаваны лонг-ліст літаратурнай прэміі «Гідройца». Вось, на твой погляд, ці ўвайшлі ў спіс сапраўды лепшыя кнігі на беларускай, напісаныя апошнім часам?
Ну, я удакладню не апошнім часам, а якія выйшлі на працягу 2016 году. Ну, хачу зазначыць, што галоўныя падзеі «Гідройца» 2017 яшчэ наперадзе. Мы толькі на стадыі лонг-ліста, та 12 кніжак, якія былі выбраны сёлета з 27. Што тут адразу насцярожвае, тое, што колькасць усіх кніжак, якія прапануюцца для ўдзелу ў прэміі, з кожным годам, ну, прынамсі, такая дынаміка заўважаецца апошніх пару гадоў, з кожным годам змяншаецца. Скажам, паза летась іх было, здаецца, 42, у мінулым годзе ўжо значна меней 29 і сёлета 27. Ці значыць это, што сёлета, што ў 2016 годзе выйшла толькі 27 кніжак, якія падпадаюць пад рубрыку мастацкая проза і эсэістыка. Калі так, то гэта, я думаю, самая сумная навіна ў сёлетнім «Гідройцы».
А можа, адбор больш робіцца такім пільным, бо, ну, фактычна, магчыма, у пэўным сэнсе лонг-ліст становіцца адразу шорт-лістом?
Ну, адбор не адбор, я думаю, што не было ніякіх вялікіх абмежаванняў. Там не ацэньвалася нічога. Ацэньвалася толькі, ці это пападае пад катэгорыю мастацкая проза і эсэістыка. Всё, што, на думку удзельнікаў журы, трапіла ў гэтую катэгорыю, без адносна якасці ўсяго, всё туды вайшло. Фактычна, всё, што было напісана.
Окей, Сергей, так ты мне задаеш...
Не, я просто кажу, што ты 27 кніжак, якія былі выставлены, там абмежаванняў не было. Значыць, калі б выставілі 50, і яны бы былі або проза, або эсэістыка, все 50 бы ўзялі для разгляду, для чыткі, для далейшай як бы працы над прэміяй.
Жарсці нашага часу, ну, не абмінаюць у тым ліку і каля літаратурны працэс. Мы з табой ведаем, што вельмі часты вердыкт журы прэміі выклікаў вострую крытыку. А чаму далі гэтаму, а вот не гэтаму, гэта ж значна больш, так сказаць. Ён жа відавочна лепш. А вот на твой погляд, гэта ўласціва толькі беларусам, на што мы часта самі скардымся. Вот як беларусы сварацца адзін з адным, там два беларусы, там тры меркаванні. Ці просто, ну, жыццё такое, вот пісьменніцкае жыццё такое. Людзі, пісьменнікі паўсюль сварацца і заўсёды сварыліся. Беларусы, як усе людзі, ці ёсць некія асаблівасці, магчыма, чымсьці абумоўленыя?
Ну, я думаю, што і адно, і другое. Заўсёды ясна, што прыхільнасць і сімпатыі чытачоў і калегаў пісьменнікаў заўсёды раздзеляцца, заўсёды будуць незадаволеныя, заўсёды, які бы не быў вердыкт журы, заўсёды гэтае журы дастанецца нейкая жорсткая крытыка з боку тых, каму нешта ў ягоным выбары не спадабаецца. Але ёсць асаблівасць, і асаблівасць прэміі «Гідройца», асабліва это адчувалася ў мінулым годзе, калі ў журы засталося фактычна толькі 4 дзейныя чалавекі. Яшчэ было 2 польскія ўдзельнікі, які фактычна амаль што не то, што там самаліквідаваліся, але ўсё ўжо вырашалі толькі 4 чалавекі, і таму суб'ектывізм, доля, як бы ўзровень суб'ектывізму пры іхнім рашэнні тут істотна павышаецца. І тут сапраўды, ну, мала хто хацеў бы апынуцца на месцы гэтых удзельнікаў журы. Так што праблема ў фармаванні журы, і да гэтага вельмі шмат нейкіх прэтэнзій і крытыкі. Чаму, скажам, не ўключаюць такія катэгорыі людзей, такія, чаму не ўключаюцца нейкія бібліятэкары нейкім з багатым досведам, чаму не ўключаюцца нейкія старыя там пісьменнікі, класікі, так сказаўшы, жывыя. гэта выклікае вельмі шмат крытыкі. Ну, на што оргкамітэт кажа, ну, окей, вам не падабаецца, стварыце сваю прэмію і набярыце туды самае лепшае, самае кампетэнтнае, самае справедлівае журы.
Сергей, ты уже пачаў гаварыць пра як бы розныя механізмы. Тут сапраўды гэтае пытанне, а хто суддзя, чаму гэтыя суддзя, а не тыя суддзі. А вось ці разглядалася калісьці калі-небудзь пытанне, скажам, уключэння ў журы прэміі тых лаўрэатаў, якія ўжо гэтай прэміі ўганараваны. Прэмія ж, здаецца, з 12-го году. Да, там ужо 5 чалавек. Вот наколькі я ведаю, зараз сярод гэтых лаўрэатаў у журы ўваходзіць толькі адзін Павел Касцюкевіч. А вот здавалася б, ну вот як бы такая логіка, да, што па-першае, гэтыя людзі ўжо, ну, прынамсі, мала імаверна, што так сказаць, яны маглі б прэтэндаваць, кандыдаваць на тое, што атрымаць прэмію яшчэ раз. Наўрад ці бы гэта здарылася. Так што гэтыя людзі як бы хаця б гэтым як бы аб'ектыўны. А ў другі момант это тое, что, ну, вот раз эта премия, эта журы як бы угонаравала их премиями, ну, значит, яны чымсьці лепшыя за іншых, дык можа, раз яны такія лепшыя, дык вот і включить их, так сказаць, у журы.
Принципы формування журы некалькі разоў мяняліся. Наколькі я памяту, мне здаецца, што пасля першага году прэміі, здаецца, пераможца, знаў той самы Павел Касцюкевіч, якраз, здаецца, уваходзіў у журы наступнага. Але былі і крытычныя выказванні на эту тэму, там потому что там не только то, что вот человек отримал премию, значит, в наступном годе он уже будет объективный, потому что ему как бы нема за кого там как бы тягнуть. Але тут можно и выказывались такие меркования, что наоборот, той, кто сёлета, скажем, дае некий письменник у журы,
да.
Дам я ему сёлета, по сёлета я ні на што не прэтэндую, і ён ужо будзе мець перада мной должок некі. Вот самыя розныя такія сітуацыі, ну, разглядаліся, і вырашылі, што лепш так это напрасткі не ўвязваць, таму што, ну, так бы ставілася, што праз 5 гадоў фактычна все члены журы будуць складацца з мінулых лаўрэатаў.
А скажи, калі ласка, а ці не абмяркоўвалася, ці не разглядалася магчымасць запрасіць туды Алексеевіч?
Ну, наколькі я чу, сапраўды такія ідэі былі, таму што Светлана Алексеевіч апошнія 2 гады заняла новае месца ў беларускай літаратуры і ў грамадскім жыцці, але наколькі я чу, з увагі на тое, што яна чалавек даволі заняты, весь час нейкія сустрэчы, весь час нейкія, яна і свае 2 кніжкі зараз дапісвае, ўжо каторы там нават не 5, не самаль 10 гадоў, што проста яна будзе не ў стане фізычна прачытаць 27 кніжак новай беларускай літаратуры, каб проста узважана меркаваць пра тое, якая з іх найбольш. Проста дзеля яе занятасці, але нейкае супрацоўніцтва оргкамітэту прэміі Гідройця і першага беларускага нобелевскай лаўрэаткі, яно не выключаецца і, па-моему, распрацоўваюцца нейкія спосабы, як можна яе таксама да гэтага працэсу падлучыць.
Сергей, а вот ці не было нейкіх прапановаў, як прынамсі, як варіант, ці дадатковае, дапаможнае, так званае народнае галасаванне. Вот я ведаю, што, скажам, у Расіі на некаторыя літаратурныя прэміі, там як бы нават ёсць прэмія журы, а ёсць прэмія народнага галасавання. Здаецца, некалькі гадоў, я ўже не памятаю таму, Алексеевіч якраз тады перамог у журы, галасаваннем журы Прилепін, а вот народным галасаваннем у Расіі перамагла яна. Народны Гідройц, это ніхто ўвогуле не думаў пра такі варыянт.
Я тут як бы сваю думку выкажу. Тут цяжка параўноўваць Расію і Беларусь тым, што расійскі кніжны рынак і чытацкая аўдыторыя яна вельмі вялікая, вельмі паўнацэнная, і чым больш удзельнікаў, тым больш аб'ектыўны вынік. У Беларусі гэтае кола вельмі вузкае. Тых, хто ўвогуле чытае нейкую літаратуру на любой мове, скажем, новую беларускую літаратуру, это датычыцца беларускіх рускамоўных аўтараў і беларускамоўных. І таму колькасць это вельмі малая, і значыць, зноў жа расце небяспека суб'ектывізму і небяспека розных махінацый, падтасовак, асабліва ў рознага тыпу электронных апытанках, там, дзе проста можна арганізаваць нейкія вынікі. Калі ў цябе, умоўна кажучы, 500 удзельнікаў, цяжка паверыць у аб'ектыўнасць. Калі ў Расіі гэтых удзельнікаў, ну, я не ведаю, десятки, сотні тисяч, то там уже ці махінації навряд чи будуть істотно впливати на винік.
І нагадаю, що сьогодні на «Свободі» разом з вами були Сергій Шупа і Юрій Дракохруст.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі».